І справді, що я міг їм зробити? Хіба ж ми не сиділи в одній шлюпці? Я намагався вдавати себе глухого. Димок на півночі зник, був мертвий Штиль. Вони напилися води з барильця, і я пив також. Потім вони почали вовтузитися з вітрилом, напинаючи його над планширом. Я погодився заступити на вахту. Вони підлізли під вітрило і щезли з моїх очей, слава Богу. Я був змучений, вимотаний, виснажений вкрай. Я не міг дивитися на воду, так вона виблискувала під сонцем. Часом хтось із них вилазив, випростовувався, щоб роззирнутися довкола, і знову ховався. З-під вітрила долинало хропіння. Хтось міг спати, я не міг. Навколо яскріло світло, море світла, і шлюпка немовби провалювалась у нього. Іноді я здивовано помічав, що сиджу на лавці. Джим розмірено заходив туди-сюди перед моїм стільцем. Він замислено похилив голову, засунув ліву руку в кишеню, а праву зрідка підіймав таким рухом, ніби усував зі свого шляху якогось невидимого причепу. «Мабуть, ви гадаєте, що я помалу божеволів», – озвався він, змінивши тон. «Нічого дивного, адже ви пам'ятаєте, що я загубив кашкет. Сонце пройшло весь свій шлях зі сходу на захід над моєю непокритою головою, але, певне, в той день ніщо не могло мені зашкодити. Навіть сонце неспроможне було звести мене з розуму. Правицею він ніби відштовхнув від себе думку про божевілля. І неспроможне було вбити мене. Знову рука його відвела якусь тінь. Зробити це міг тільки я сам». «Та невже?» – спитав я, здивований новим поворотом розмови, і глипнув на нього з таким відчуттям, ніби він раптом обернувся на підборах і змінився в моїх очах. «Я не захворів на запалення мозку і не впав мертвий», – вів далі Джим. «На сонце над головою мені було начхати. Я розмірковував так само спокійно, якби сидів у затінку. Ця розгодована тварюка-шкіпер вистромив з-під вітрила свою коротко стрижену макітру і втупився у мене риб'ячими очима. «Чорт бери, ти помреш!» – буркнув він і сховав голову, мов черепаха. Я бачив його, чув його слова. Він не перебив моїх думок. Саме в ту мить я казав собі, що не помру. Джим кинув на мене уважний погляд, силкуючись відгадати мої думки. «Ви хочете сказати, що перед тим думали про самогубство?» – спитав я, наскільки міг спокійно. Він хитнув головою, не перестаючи ходити. «Так, до цього дійшло, поки я сидів там у самотині», – сказав він. Джим ступив ще кілька кроків, потім різко обернувся і пішов назад. Тепер обидві його руки були глибоко застромлені в кишені. Він спинився перед моїм стільцем і глянув на мене згори вниз. «Ви мені не вірите?» – спитав він напружено. Я мусив урочисто заявити про свою беззастережну готовність вірити всьому, що він визнає за потрібне мені розповісти. Розділ 11. Джим вислухав мене, схиливши голову набік, а я знов побачив його так, ніби розсунулася запона туману, в якому він обертався і жив. Тьмяна свічка потріскувала під скляним ковпаком, єдине світло, при якому я міг розглядати його. За спиною в нього була темна ніч з яскравими зірками, чиє мерехтіння щораз відлегліше вабило око далі й далі в найтемніші глибини мороку. А проте сказати б, якесь таємниче світло осяяло Джимову хлопчакувату голову, ніби саме цієї миті молодість проблиснула в ньому й одразу згасла. «Дуже ласкаво з вашого боку так мене слухати», – сказав він. «Мені вже ліпше». «Ви не знаєте, що це для мене означає?» «Ви не знаєте». Йому забракло слів. Я побачив його знову, тепер уже виразно. Він був з тих юнаків, котрих приємно бачити коло себе. Ми охоче уявляємо, що й самі були такі замолоду. Його зовнішність відроджує ті ілюзії, що їх ви вважали забутими, погаслими, охололими. Але близькість молодечого полум'я їх відживлює. Вони тремтять десь глибоко-глибоко в серці, променіють світом і теплом. Так, я виразно побачив його тоді, і не востаннє.